Теврат, чықыш, 33-ci bab. Раббы Мусаға, Мысыр топырағындан чықарған халқыңнен берабер, мұндан чықып кет, ве оны евлятларыңа берерім, деп Ибраимге, Исхаққа, ве Яхубқа мен емін еткен топыраққа йол ал, деді. Мен сенің оғыңден мелегімні йолларым, ве ханаанлыларыны, аморлыларыны, хитлилеріні, перизлилеріні, хивлилеріні, ве евуслыларыны қуарым. Бол берекетлі топыраққа бар. Мен озым йол бойы сізлеріні өлдірмемек үчін сізлернен бармай жам, чүнкі сіз инат бір қалқсыңыз. Халқ бұ қорқыншылы сөзлеріні ешітіп, окыр-окыр ағлап башлады. Векімсе үстіне Илван тақмады. Чүнкі Раббы Мусаға бойле деп айтқан еді. Исраиллерге айт, сіз инат бір халықсыңыз. Мен сізлернен бір даққа кетсем біле, бірден сізлеріні қырып йоқ етер едім. Бойлелікнен Илванларыңызны чықарыңыз. Мен сізлернен не япажағымны түшініп бақарым. Исраиллер Хорев деген дағның янында үстлерінден Илванларыны чықардылар. Муса бір чадыр алып, ордудан тыш авлақта олған ерде қойды ве «Корошу чадыры» деп адландырды. Раббыны қыдырған еркім ордудан тыш олған «Корошу чадырының» янына келеді. Ер вақыт Муса «Корошу чадырына» йол алғанда, бұтын халқ о чадырларының қапсы оғыне тұрып, Муса «Корошу чадырына» кірмегенже оның пешінден бақып тұра еділер. Муса «Корошу чадырына» кіргенде, бұлут дірегі еніп, чадырының қапсы оғынде тұра еді, ве Раббы Мусанен лаф ете еді. Чадырының қапсы оғынде тұрған бұлут дірегіні көрген сайын, бұтын халқ өз чадыры янында сеждеге қапана еді. Адам достынен лаф еткен кібі, Раббы де Мусанен юзме-юз лаф ете еді. Сон Муса ордуға қайта еді. Оның яш ярдымжысы Нунның оғлы Йехошуа чадырда қала еді. Муса Раббыге бойле деді, «Сен маңа, бұл халққа елбашчылық ет деп айтасың, амма меннен кімні ебережегіңні маңа ачмайсың. Сен маңа да, сені пек яқшы білем, сенден мемнуным» айтқан едің. «Егер менден мемнун олсаң, ялварам, мен сені яқшы білмек үчін елларыңны ач, сон дайыма менден мемнун олырсың. Амма бұл адамлар сенің халқың олғанларыны унутма. Сенің оғыңден мен озым кетіп, саңа раатлық берерім», деді Раббы Мусаға. «Егер бізнен берабер озың бармасаң», деді Муса, «бізні мұндан чықарма». «Сен бізнен бармасаң, менден ве Исраиллерден мемнун олғаныңны адамлар насыл білерлер? Амма бізнен барсаң, мен ве сенің халқың ер юзіндеке халқлардан фарқылы олырмыз». «Менден сорағанларыңны япарым», деді Раббы Мусаға. «Сенден мемнуным, ве сені пек яқшы білем». «Маңа шуретіңні костер», деді Муса. «Мен сенің оғыңде бұтын әйлігімні костерерім, ве оғыңде Раббы адымны илан етерім», деді Раббы Мусаға. «Кімні ажымаға істесем, оны ажырым. Кімге мерамет әйлемеге істесем, оңа мерамет әйлерім». «Сонда бойле», деді. «Саңа менің бетімні көрмеге мүмкін дегіл», деді Раббы. «Бетімні көрген адам сақ қалма жақ. Мына менің янымда қаяның үстінде тұр», деді Раббы. «Менің шүретім кечкенде, мен сені қаяның чатлағына қоярым. Яныңдан кечмегенім же, үстіңні қолымнен қапатырым. Қолымны алған сон, сен сыртымны көрерсің, бетімні есе көрмесің».